Salam sejahtera, anda bersama saya Cynthia Ng. Buletin Awani jam ini dimulakan dengan perkembangan kes rasuah Lim Guan Eng. Kalau semalam bekas Menteri Kewangan itu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas tuduhan menerima suapan berjumlah 3.3 juta ringgit bagi projek pembinaan jalan-jalan utama dan terowong di Pulau Pinang. Hari ini, Setiausaha Agung DAP itu dihadapkan ke mahkamah yang sama bagi kes yang berlainan dan akan dituduh mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Selain Guan Eng, turut didakwa hari ini adalah isterinya Betty Chu. Laporan lanjut kita bersama Wakil Astro Awani Abdul Hadi Awang yang kini berada di Butterworth untuk liputan kes pendakwaan tersebut. Hadi, apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan dari sana?
Okey, terima kasih rakan segas di Bukit Kewangan, dan seperti dimaklumkan saya sekitar jam 12 tadi bahawa sekitar jam 10.30 pagi Lim Guan Eng mengaku tidak bersalah atas satu tuduhan membabitkan atas SPRM, manakala isterinya Betty juga mengaku tidak bersalah atas tiga tuduhan. Turut mengaku tidak bersalah adalah seorang lagi ahli perniagaan yang turut dituduh hari ini. Dan seperti saya maklumkan tadi, YB Lim Guan Eng dan isterinya akan mengadakan satu sidang media sekitar jam 11.50 pagi, dan antara intipati yang dalam sidang media yang dibuat di pejabat ataupun pusat khidmat ahli Parlimen Bagan itu adalah Lim Guan Eng sekali lagi berkata seperti semalam dan menyifatkan pendakwaan yang berlaku hari ini adalah tidak berasas dan menegaskan ianya hanya bermotifkan politik semata-mata. Dan jelasnya, beliau kini berasa susah hati memandangkan perkara yang dituduh ataupun didakwa ke atas beliau tidak mempunyai sebarang kaitan dengan beliau, jelasnya. Dan tambahnya, sekiranya mana-mana syarikat atau pihak tidak menerima projek, perkara terbabit tidak boleh dianggap sebagai rasuah, jelas Guan Eng. Dan beliau turut menyatakan ini juga adalah satu dendam politik, di mana beliau menyatakan kalau ada pihak yang berdendam dengannya, buatlah ke atas beliau, bukannya melakukan melibatkan isteri dan keluarganya. Dan tambah Lim Guan Eng, perkara sebegini ataupun tuduhan sebegini adalah dilihat sebagai satu cabaran yang lebih susah kerana beliau dan juga isterinya kedua-duanya didakwa dan tidak boleh membayangkan bagaimana kotornya permainan politik setengah pihak yang disifatkan bekas Menteri Kewangan itu. Dan Lim Guan Eng sekali lagi bertanyakan bahawa di mana duit rasuah yang dituduh ke atasnya itu yang bernilai 3.3 juta yang dituduh semalam selepas beliau mengaku tidak bersalah, dan sekali lagi menjelaskan akan menggunakan mahkamah untuk membuktikan beliau benar-benar tidak bersalah. Itu yang dikatakan Guan Eng. Dan setelah itu, Betty juga, isteri kepada Guan Eng, sempat berkata sesuatu, dan antara intipati dalam sidang media yang dibuat Betty juga menzahirkan rasa terkejut ke atas tiga pertuduhan yang didakwa ke atasnya dan menjelaskan adakah beliau, isteri Guan Eng, perlu dilayan sebegini, dan perkara terbabit adakah akan memutuskan hubungan beliau dengan Guan Eng, dan jika beliau nak dilepaskan, adakah beliau perlu memutuskan hubungan kekeluargaan dengan Guan Eng baru beliau dilepaskan. Itu yang dikatakan beliau, dan menjelaskan perkara yang berlaku hari ini adalah sangat teruk dan mengejutkan.
Hari, apa yang boleh kami jangkakan hari ini daripada kes perbicaraan untuk sesi hari ini? Adakah sudah selesai, dan adakah Guan Eng dan isteri beliau akan diikat jamin hari ini?
Ya, seperti saya maklumkan sebentar tadi, YB Lim Guan Eng telah dibenarkan ikat jamin dengan RM50,000 dengan seorang penjamin. Dan kes, kedua-dua kes ataupun ketiga-tiga kes termasuk tiga pertuduhan yang dibabitkan atas isteri Guan Eng akan disebut semula di mahkamah sama, iaitu pada 16 Oktober depan.
Baik, terima kasih Hadi atas perkembangan tersebut, kes perbicaraan Lim Guan Eng dan isteri beliau Betty Chu.